Абай Құнанбаев. 17-ші қара сөзі. Оқыған Ақтөбе қаласындағы физика-математикалық бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің 11-ші класс оқушысы Тел Қуаныш. Қайрат, ақыл, жүрек ішуі, өнерлерін айтысып, таласып келіп, ғылымға жүгініпті. Қайрат айтыпты. Әй, ғылым, өзіңде білесің ғой. Дүниеде еш нәрсе менсіз кәмелетке жетпейтұғынын, әуелі өзіңді білуге ерінбей жалықпай үйрену керек. Ол менің ісім. Құдайға лайықты ғибадат қылып, ерінбей жалықпай орнына келтірмек те менің ісім. Дүниеге лайықты өнер мал тауы, абыр мансапты еңбексіз табуға болмайды. Орынсыз, болымсыз нәрсеге үйір қылмай, бойды тағза сақтайтұғын. Күнәкәрліктен көрсе қызар, жеңілдіктен, нәпсі шайтанның азғырынан құтқаратұғын. Адасқан жолға бара жатқан бойды қайта жығызып алатұғын мен емес пе? Осы екеу маған қалай таласады, депті. Ақыл айтыпты. Не дүниеге, не ахиретке не пайдалы болса, не залалды болса, білетұғын мен, сенің сөзіңді ұғатұғын мен, менсіз пайданы ізде алмайды екен. Залалдан қаша алмайды екен. Ғылымды ұғып үйін алмайды екен. Осы екеу маған қалай таласады? Менсіз өздері неге жарайды? Депті. Онан соң жүрек айтыпты. Мен адамның денесінің патшасымын. Қан менен тарайды. Жан менде мекен қылады. Менсіз тірлік жоқ. Жұмсақ төсекте, жылы үйде тамағы тоқ жатқан кісіге төсексіз кедейдің, тоңы жүген кемсіздің, тамақсыз аштың күй жайы қандай болып жатыр екен деп ойлатып, жанын ашытып, ұйқысын ашылтып, төсегінде дөңбекше тұғын мен, үлкеннен ұят сақтап, кішіге рахым қылдыратұғын мен, бірақ мен таза сақтай алмайды, ақырында қор болады. Мен таза болсам адам баласын алаламаймын. Жақсылыққа елжіреп еретұғын мен, жаманшылықтан жиреніп тулап кететұғын мен, әділет, нысап, ұят, рахым, мейірбаншылық дейтұғын нәрселердің бәрі менен шығады. Менсіз осылардың көрген күніне, осы екеуі маған қалай таласады, депті. Сонда ғылым бұл үшеуінің сөзін тыңдап болып айтыпты. Әй, Қайрат! Сенің айтқаныңның бәрі де рас. Ол айтқандарыңнан басқа да көп өнерлерінің бары да рас. Сенсіз еш нәрсенің болмай тұрғаны да рас. Бірақ қаруыңа қарай қаттылығың да мол, пайдаң да мол, бірақ залалың да мол. Кейде жақсылықты беру ұстап, кейде жамандықты беру ұстап кетесің. Соның жаман, депті. Әй, ақыл! Сенің айтқандарыңның бәрі де рас. Сенсіз еш нәрсе табылмай тұғында рас. Жаратқан Тәңірде сен тантасың. Жаралған екі дүниенің жайында сен білесің. Бірақ сонымен тұрмайсың. Амалда, айлада, бәрі сенен шығады. Жақсының, жаманның екеуің де сенгені сен. Екеуің іздегенін тауып беріп жүрсің. Соның жаман, депті. Сен үшеуінің басында қоспақ менің ісім, депті. Бірақ сонда беруші әмірші жүрек болса жарайды. Ақыл сенің қырың көп, жүрек сенің ол көп қырыңа жүрмейді. Жақсылық айтқанына жаны діні құмар болады. Көмбек түгіл қуанады. Жаманшылық айтқанына ермейді. Ермек түгіл жиреніп, үйден қуып та шығарады. Қайрат! Сенің қаруың көп, күшің мол. Сенің де еркіңе жібермейді. Орныңды іске күшіңе аятпайды. Орынсыз жерге қолыңды босатпайды. Осы үшеуінің басынды қос, бәрінде жүрекке белі, деп ұқтырып айтушының аты ғалым екен. Осы үшеуің бір кісіде менің айтқанымдай табылсаңдар, табаныңның топырағы көзге сүртерлік қасиетті адам сол. Үшеуің ала болсаң, мен жүректі жақтадым. Құдайшылық сонда. Қалпыңды таза сақта. Құдай тағала, қалпыңды әрдайым қара деп кітаптың айтқаны осы, депті.